Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. 29 апрель жума Прагада и студияда Сарвар Усман ва Фарух Юсуфи дастурымызда. Кадрлар бөлімі. Наманганда 6 yil muqaddam go'daklarga spid yuqtirgan vrach yana avvalgi lavozimiga tiklandi. Yerning egasi Mirzacho'l tumanida hokimlik paxta ektirish uchun unib chiqqan piyoz bilan kungaboqarni buzdirdi. IŞİD ishi. AQSh davlat kotibi islomiy davlatga qarshi kurashda yaqin sharq mamlakatlarining alohida o'rni borligi to'g'risida bayonot berdi. Davlat bilan savdo. Bo'shning O'zbekiston chegarasiga tutash hududidagi buzilishi rejalashtirilgan uylar egalari berilayotgan tovon miqdoridan norozi. Kremlcha so'z. Rossiya 2 yil avval Tojikistonga beraman degan 1 milliard 200 million dollarni Dushanbe hanuz kutmoqda. Boshpana izlab. Afg'oniston shimolida barqarorlikka putur yetib, Eronga ketayotgan o'zbek yoshlari ko'paydi. Ozod nazar. O'zbekning asosiy ovqati bir haftada 40% qimmatlab ketdi. Abdurahmon Tashanov bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa yangiliklar mikrofon oldida. Farruh Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Telenor Group kompaniyasining 2 top menejeri Vimpelkom O'zbekiston prezidentining qiziga millionlab pora bergani iddaolari bilan bog'liq janjal ortidan ishdan olindi. Vimpelkom O'zbekistondagi nufuzli shaxsga pora berganini tan olib, o'tgan oyda AQSh rasmiylariga 795 million jarima to'lagan edi. Norvegiyaning Telenor Group shirkati 29 aprel kuni e'lon qilishicha, bosh moliyaviy direktor Richard Ola va bosh yurist Vin Espen Telenorning Hollandiyada ro'yxatga olingan Vimpelkom shirkatidagi haqdorligi bilan bog'liq masalada yo'l qo'ygan xatoliklari bois iste'foga ketgan. Ma'lum bo'lishicha, ikkala mulozim Vimpelkom shirkatining O'zbekistondagi shobasi bilan bo'lgan Beeline mobil operatori faoliyati bilan bog'liq korrupsiya tekshirilayotgan paytda vazifasidan vaqtincha chetlatilgan holatda bo'lishgan. Juma kungi qaror bilan esa ikkala mulozim ishdan olingan. Vimpelkom O'zbekistonda biznes qilish imkoniga evaziga bu mamlakat prezidentining qizi Gulnora Karimovaga millionlab dollar pora bergani bilan bog'liq janjaldan chiqa olmayotgan Telenor shirkatida bu ilk iste'folar emas. O'tgan yili Telenor boshqaruv hay'ati raisi Svein Aser va shirkat bosh direktori Jon Frederik Baksas ham iste'foga ketgan edi. Shu yilning fevral oyida esa Vimpelkom O'zbekistondagi nufuzli shaxsga 100